Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Ystävät, tänä iltana meidät siis viedään nyt avoimen Raamatun äärellä toisen korintolaiskirjeen 12. luvun lopun jakeisiin. Se on sellainen katkelma, jonka keskellä ei ole aivan helppo löytää itseään, meitä ehkä tänä iltana täällä vanhassa kirkossa, rakentavaa sanomaa. Täällä kyllä sanotaan, että 19. jakeessa kaikki teille rakennukseksi, rakkaani, hyvin hieno puhuttelu. Me saamme sen sellaisenaan ottaa täältä Uudesta testamentista ja antaa sen tulla niin kuin meitä kohden. Kaikki teille rakennukseksi, rakkaani, sanoo Jumalan sana tänään sinulle ja minulle täällä vanhassa kirkossa. Tämäkin on tarkoitettu, tämä katkelma, toisen korintolaiskirjeen 12. luvun lopusta. Se on tarkoitettu siis meille rakennukseksi. Ja ehkä meidän on hyvä nyt yhdessä hiljentyä rukoukseen, että me pääsisimme vaeltamaan, ja nyt viittaa jakeeseen 18, vaeltamaan samassa hengessä, missä tämä korintolaiskirje on kirjoitettu, ja samoja jälkiä, joita Pyhä Henki johti aikoinaan Paavalia, kun hän tämän kirjeen saneli näille muinaisille uskoville. Hiljennymme siis yhdessä alkurukoukseen. Me kiitämme, että sinä Jumala et ole vaiennut, vaan sinä olet muinoin puhunut monella tapaa palvelijoillesi ja palvelijoittesi kautta. Ja me kiitämme, että sinä olet Pyhän Henkesi kautta pannut aikoinaan Paavalin sanelemaan näitä sanoja, jotka me sitten saamme nyt kohdata sinun sananasi. Ja me rukoilemme nyt, salli tämän illan olla meille jokaiselle rakennukseksi. Vaikka järki sanoo, että eihän tässä nyt ole mitään erikoisen rakentavaa, muinaisia uskovien riitoja ainoastaan esillä. Mutta salli, Herra, tämän tulla meille jokaiselle rakennukseksi. Suu, ettei meistä kenenkään tänä iltana tarvitsisi lähteä pettyneenä pois avoimen Raamatun äärelle. Ja siksi me rukoilemme nyt, anna meidän yhdessä opiskella samassa hengessä kirjoituksia, missä hengessä ne kerran kirjoitettiin, saneltiin ensimmäistä kertaa. Ja suo meidän tänään opetella panemaan jalkamme, se on mielemme, omatuntomme, sydämemme, niihin samoihin jälkiin, joita sinun pyhäsi ovat astuneet halki aikojen, seuratessaan sinun sanasi viitoittamaa tietä. Suu, ettei meistä yksikään jäisi tänä iltana sivulliseksi sinun sanasi edessä. Ja jos näet, että jollakin on erikoisen ahdistavaa, on ehkä ikään kuin sattumalta tullut tähän kirkkotilaisuuteen, kohtaa tällainen kiusatuin meidän keskellämme. Tule sinä sen taakan kantajaksi, sen vierelle, jolla on nyt raskain kuorma juuri nyt, ja josta ehkä kukaan toinen meistä ei tiedä, mitä hän kantaa sisimmässään. Herra, rakenna sinä itse pyhässä hengessä meitä ja auta meitä vaeltamaan samoja jälkiä sinun pyhiesi kanssa. Aamen. Ja kun sitten katselemme muutamia muitakin kohtia tästä katkelmasta, niin me kyllä todella huomaamme, että niin kuin monessa muuallakin Uudessa testamentissa, meitä vastaan tulee aito elämässä kerran koettu tilanne. Ei sellainen tarina, ei joku vertauskuva, vaan aivan eräs vaikea ristiriitatilanne muinaisten ihmisten elämä. Ja minusta on suuremmoista, että Pyhä Henki opettaa meitä todellisten tapahtumien kautta ja niiden läpi. Niin kuin nyt tämä toisen korintolaiskirjeen katkelma, joka on tässä meidän edessämme, se kuvaa hyvin todellista tilannetta silloin kerran. Ja kuitenkin siinä löytyy monia varmasti yleispäteviä asioita meitäkin kun me siitä etsimme. Minä luen nyt tuon 11. jakeen sellaisena, kun se on elävässä uutisessa, siis tällaisessa selittävässä käännöksessä suomen kielellä. Huomaatte, kuinka se tulee vähän havainnollisemmaksi ja lähemmäksi meitä. Te olette saaneet minut sortumaan tällaiseen mielettömään itseni kehumiseen. Oikeastaan teidän asianne olisi ollut kirjoittaa minusta suosituskirje, ettei minun itseni olisi tarvinnut sitä tehdä. En ole minkään arvoinen, mutta ei myöskään noissa teidän ihailemissanne miehissä ole mitään sen kummempaa kuin minussa. Tällaisena siis tämä elävä uutinen kääntää tämän jakeen. Hyvin henkilökohtainen, oikeastaan aika nolo asia on siinä meidän edessä. Tässä valittu ase, tässä Paavali, erikoinen Pyhän Hengen voimalla varustettu apostoli. Hän joutuu siinä suhteessaan siellä Korinton kaupungissa elävään vähän yli 100 tai ehkä muutaman 100 uskovaan joukkoon nähden. Hän joutuu omissa silmissään käyttäytymään niin, että hän nimittää itseänsä hulluksi, mielettömäksi. Ja nimenomaan siksi hän kokee itsensä ihan mielettömäksi, kun hän joutuu kehumaan itseänsä Kristuksen palvelijaa. Ja se on vihoviimeis. Mutta siellä on niin raju taistelu taustalla, niin kuin ehkä olemme, jos olemme jaksaneet olla näissä illoissa mukana, huomanneet. Niin raju taistelu, jossa nämä Paavalin lähetystyön tuloksena Kristuksen kohdanneet vastakääntyneet, tai onhan he jo muutaman vuoden olleet uskossa, kuinka he ovat niin kuin tempautuneet uusien opettajien lumoamana. Uudenlaisen Kristuksen, toisen Kristuksen seuraamiseen. Ja Paavalillahan on tavaton hätä tässä meidän lukemassamme kirjeessä. Siellähän on monia kohtia, joissa tämä hätä kuvastuu. Ja tässäkin nyt 11. jakeessa ja siitä koko luvun loppu ja vielä 13. luku kuvastaa tätä Paavalin ikään kuin vapisemista, että voi surkeus, mikä teitä uskovia vaivaa. Kun te olette niin helposti narrattavissa ja puhallettavissa sinne ja tänne. Kun pikkusen teitä kutitetaan leuan alle, niin jo menette päistikaa. Anteeksi nyt tämä tällainen vähän slängillä sanottuna tämä asia. Mutta jostain tällaisesta tässä on niin kuin kysymys. Ja minusta on aivan ahdistava ajatella, että miksi oikea opettaja, miksi todellinen apostoli, jota Paavali totisesti nyt 2000 vuoden jälkiarvioinnissa on jos kuka, miksi häntä on niin helppo ikään kuin noin niin kuin lyödä, että pyh, et ole mitään. Ja miksi väärä apostoli, jonka kaikki muisto on kadonnut, ellei sitä nyt sitten sattumalta ole mainittu täällä Uudessa testamentissa. Miksi he olivat niin ihmeellisiä ja miksi he niin kuin nousivat jalustalle, miksi heillä oli sellainen vaikutusvalta? Ja Jumalan oikealla aseella ei tuntunut olevan mitään vaikutusvaltaa eikä arvovalta. Minusta on aivan käsittämätön. Onko niin, että sillä on vaikutusvaltaa sinuun ja minuunkin, jos jälleen sovellamme sen omaan tilanteeseen, joka taitavammin osaa jotain meidän sisimpämme kieliä kosketella, vaikka niitä kieliä ei ollenkaan kosketeltaisi todella Pyhässä Hengessä? Mutta menemme ikään kuin heti ansaan, lankaan, kun vaan osataan oikealla tavalla kosketella meitä. Joku tällainen ongelmavyyhti tässä jälleen niin kuin nousee meitä vastaan. Tässähän on siis suorastaan ivaa, jos te katselette tätä jaetta 13. Tuntuu, että tämä oikea opettaja, hän ei oikein tiedä, miten hän nyt esiintyisi näiden uskovien silmissä voittaakseen heidän luottamuksen. Hän sanoi, että missä muussa te olette jääneet muita seurakuntia vähemmälle kuin siinä, etten minä puoleltani ole rasittanut teitä? Antakaa minulle anteeksi tämä vääryys. Siis syytöksiä syytöksen jälkeen tässä tulee rivien välistä vastaan, jota nämä uskovat suuntasivat oikeaan opettajaan. Mutta väärää, siinä ei ollut mitään arvostelun aihetta. Hän oli ihana ja suloinen ja suuremoinen pyhän hengen ase ja Jumalan työtoveri. Ja nyt Paavali joutuu tällä tavalla senkin pyytämään anteeksi, että hän ei ole yhtään ollut näille uskoville rasitukseksi. Siis menee kaikki ihan kuin näin mukkelis makkelis näiden Jumalan lasten sydämissä tämän kirjeen taustalla, kun sitä tässä katselee ja miettii. Tai ajatelkaa tätä jaetta 15. Senkö tähden, että teitä näin suuresti rakastan, minä saan teiltä vähemmän vastarakkautta. Siinä heijastuu aivan sama, mikä tulee meitä vastaan täällä galattalaiskirjeessä, jossa Paavalin, olen sen kai joskus täällä tänä keväänä jo maininnut, jossa Paavali on samalla lailla aivan neuvoton. Eikä voi yhtään ymmärtää, että mikä uskovia oikein vaivaa, kun he niin helposti on lumottavissa ja puhallettavissa sinne ja tänne. Ja täällähän Paavali sanoo tämän saman asian tällä tavalla. Tahtoisinpa nyt olla teidän tykönänne ja äänenikin muuttaa, sillä minä olen aivan ymmällä teistä. Nuorempana muuten ajattelin, että tämä kuului vain siihen pakanalähetystilanteeseen, että ei suomalainen uskova kansa ole näin helposti niin kuin ylipuhuttavissa. Täällä ollaan vakaita ja pylväsmäisiä, oikein jöröjä suomalaiset, kyllä me pysymme niin kuin omalla alallamme, ei meitä tällainen uskonnollinen kutittaminen ja houkuttelu, ei se saa meitä mukaan. En ole enää sitä mieltä, en totisesti. Meidän kannattaa miettiä 10 kertaan niitä tilaisuuksia, jotka erikoisen suuret laumat vetävät helsinkiläisiä uskovia mukaan. Tämä olisi sellainen päänyrkkisääntö, jonka haluaisin heittää täältä meidän eteemme. Nyt jotain vielä, kun meidän emme ole nyt puhuneet, missä tästä sitten oikein on kysymys. Mikä nyt oli se, mistä Paavalia, niin kun, minkä tähden Paavalia ei arvostettu ja mikä sai nämä väärät opettajat niin lumoamaan nämä uskovat silloin muinoin? Ja voiko se soveltua meidän aikaamme? Tästä kysymyksestä on valmistunut oikein väitöskirja. Olen sitä käyttänyt aika tavalla nyt lähteenä lukiessani näitä ja opettaessani näitä lukuja. Suomenkielinen väitöskirja tästä ongelmavyyhdistä. Ja tämä tohtoriksi väitellyt pappi on sitä mieltä, että tässä on kysymys kahdenlaisesta voimakäsityksestä. Paavalin vastustajat on sitä mieltä, että jos Jumala puhuu, niin silloin maa tärähtelee. Silloin näkyy todella selvästi, että nyt Jumala on liikkeellä. Paavalin käsitys voimasta on aivan vastakkainen. Paavalin mukaan Jumalan todellinen voima tulee ilmi mitä suurimmassa heikkoudessa ja avuttomuudessa. Niin kuin te muistatte tämän luvun alkuosa, kun hän vaikeroi sitä pistintä lihasta, jossa sitten Jumala vastaa, että minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Siis huomaatteko voima sanasta ja sen kahdesta aivan vastakkaisesta sisällöstä tulee niin kuin se avain koko tähän seurakuntaa riepottelevaan harhaan. Ja minä luulen, että se on erittäin polttava kysymys tänä päivänä. Ja toki tämän päivän helsinkiläiset uskovatkin menevät sinne, missä tuntuu siltä, että koko kirkko tärähtelee. Täällä on valtava Jumalan voima nyt läsnä. Jos te luette lauantai lehti-ilmoituksia hengellisistä kokouksista, huomaatteko siellä eräät jopa mainostavat, että tämä on voiman kokous, että tulkaa tänne, täällä on valtava voima läsnä ja suuria ihmeitä tapahtuu. Ja nyt tämän tutkimuksen mukaan juuri nämä ovat niitä harhaopettajia, jotka vetoavat pyhän hengen voimaa ja ihmeellisiä merkkejä tapahtuu. He lumosivat uskovat, jotka Paavali lähetystyössään oli johtanut ristin evankeliumin, heikkouden miehen, Golgatan keskimmäisen ristin eteen. Särkymään siinä järjettömyydessä, että Jumalako voisi tulla todelliseksi noin suuressa avuttomuudessa, mitä Golgatan keskimmäisen ristin mies osoittaa. Kyllä. Ja nyt he olivat lähteneet liikkeelle kyllä silmät luotuina uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen, joka valitsi tämän nöyryytysten ja heikkouden ja voimattomuuden tien. Mutta sitten tulivat uudet opettajat ja sanoivat, että ei, se oli vasta alkua. Nyt mennään eteenpäin. Ja silloin alkoi eksytys. Niin jotain tällaista me voimme ikään kuin aavistella tästä henkivaltojen taistelusta. Onkin sanottu, että jos Galatian seurakunnassa Paavali ikään kuin voitti sen taistelun, niin tässä Korinton seurakunnassa, jossa oli kysymys tämmöisestä henkivoiman näkyvästä ilmentymisestä, siellä Paavali hävisi taistelun uskovien sydämen. Ja kuitenkin, kun te katselette tätä jaetta eteenpäin, tai tätä opiskelukohdetta eteenpäin, 12. jakeessa Paavali sanoi, että vaikka minä olen mielistynyt heikkouteen, ja vaikka te ette pidä minua minään henkivoimaisena julistajana, ja vaikka mitään ihmeellistä ei teidän mielestänne tapahdu, niin ette voi kiistää, etteikö apostolin tunnusteot teidän keskuudessa olisi tehty kaikella kestävyydellä, tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja voimateoilla. Mutta se apostolinen tunnusmerkki, johon Paavali nyt vetoaa, ei kutittanut näitä uskovia, niin kuin näiden uusien apostolien voimateot. Se ei näyttänyt oikein minkään arvoiselta näiden korinttolaisten silmin. Vaikka siitä ei todella mitään, ja Paavali tässä muuten erikoisesti käyttää sanaa kaikella kestävyydellä. Tämä me tiedämme, kun näistä ihmeparantumista, rukousparantumisista tehty, sitten jälkikäteen tutkimuksia, olen lukenut selostuksia, niin valtaosa näissä suurissa kokouksissa parantuneista puoli vuotta, vuotta myöhemmin ovat joko kuolleet tai sairastuneet uudelleen tai haihtuneet. On aivan äärettömän harva, joka kyllä ylistää Jumalaa siitä, että hän on parantunut ihmeellisesti, mutta vähän myöhemmin on sairaus palannut takaisin. Se on semmoinen hetken huuma. Tämä ei tee tyhjäksi sitä, etteikö myöskin tapahtuisi aitoja, kestäviä, yliluonnollisia ihmeparantumisia. Mutta ne ovat todella poikkeuksellisia ja harvinaisia ja satunnaisia. Ja niihin me emme voi rakentaa. Kristuksen seurakunnan usko ja luottamus, olisiko apostoliseen tunnustekoon, sen tulee rakentua evankeliumin kirkkaan saarnaamisen pohjalta. Eikä aivan kuin televisiokameraiden edessä tapahtuvien hölmistyttävien tapahtumien tuoman todistuksen pohjalta, joita voi oikein töllöttämällä, oi ku ihmeessä, ikään kuin se joku semmoinen ihmesirkus, jossa tehdään aivan käsittämättömiä temppuja. Ei totisesti, ei totisesti. Et sinä näe Getsemanessa ja Golgatalla Jeesuksen tekevän yhtään mitään ihmeellistä ja yliluonnollista. Ja missään muualla ei koskaan ole tapahtunut sen väkevämpää Jumalan voimatekoa, kuin mitä Getsemanessa ja Golgatalla tapahtui. Mutta ei siinä ollut monen mielestä yhtään mitään, eikä tule olemaan. Ja kuitenkin siinä oli vasta varsinainen Jumalan teko. Luomisen jälkeen Jumalan suurimman tekojen sarja alkoi siinä, joka sitten päättyi ylösnousemukseen. No siinähän oli ihmevoimateko. No ei siinä ollut mitään muuta ihmeellistä ulkopuolisille, kun se kivi oli vieritetty pois sen haudan suulta ja jotain valo loistetta. Koska sotilaat saattoivat hyvällä omalla tunnolla, kun heille vähän maksettiin rahaa, levittää juttu, että joo, että me tässä nukuttiin ja yöllä sitten opetuslapset tulivat ja varastivat ruumiin. Se ei vakuuttanut heitä yhtään, mitä siellä oli tapahtunut. Jumala kätkee tämän näkyvän ajallisuuteen, tähän materiaan kohdistuvan voimansa monella, monella tavalla tässä maailman ajassa, tässä Jumalan valtakunnan tulemisen ajassa, mitä me elämme Kristuksen uhrikuoleman ylösnousemuksen ja hänen paluunsa välisenä tuokiona. Ja olemme nyt eläneet 2000 vuotta. Ja tässä juuri taistellaan toisessa korintolaiskirjeessä siitä, että nämä uskovat, jotka jo pakanoina ollessaan Korintossa, olivat saaneet tällaisen pakanallisen henkikasteen ja puhuneet kielillä ja kokeneet rukouksella parantumista. Ja jatkoivat sitten uskoviksi tultua hyvin samanlaisessa hengessä. Pystyisivät vähitellen kasvamaan ulos tämmöisestä hengellisistä lapsen kengistä ihmeuskonnollisuudesta yksinkertaiseen sydämen elämään ristiinnaulitun Jeesuksen edessä, jonka evankeliumi todella vahvistaa meidät uskolliseen kilvoitukseen iankaikkisen elämän osallisuuden. Tämä kamppailu oli niin kuin tässä Kristuksen seurakunnan historiallisessa vaiheessa käynyt. Nyt kun me elämme lopun aikaa, niin huomaatteko, ikään kuin kierros on käyty loppuun ja nyt lopun aikana jälleen uskovat on vajoamassa takaisin siihen alkuasteen, semmoisen alkeellisen hengellisyyden lumoihin, jossa etsitään Jumalan todistuksia ulkonaisten merkkien, tunnustekojen, voimatekojen avulla. Josta Jumala sitten Pyhän Hengen koulussa alkoi kasvattaa kristikuntaa ulos yksinkertaiseen sanasta elävään vaellukseen ja kilvoitukseen. Ja sitten aivan kuin huomaamatta, kun sanasta opimme elämään, hän antaakin jonkun ihmeen tapahtua. Luulen, että useimmat uskovista, jotka ovat vuosikymmeniä kilvoitelleet, vaikka eivät ole koskaan tavoitelleet mitään ihmeitä ja merkkejä, jos vaan haluavat, voisivat nousta ja kertoa omasta elämästä aivan käsittämättömiä Jumalan asioihin puuttumia. Aivan yliluonnollista Jumalan apua. Mutta siitä ei niinku halua tehdä mitään numeroa, ei se ole ollenkaan oleellista, vaan evankeliumi ja sana. Se on se oleellinen, se on se varsinainen tärkeä. Me olemme näin pitkään nyt tätä asiaa selvitelleet, se avautui näistä jakeista 11 ja 12. Kun Paavali yrittää taistella, eli hän sanoo, että toki hänkin on tehnyt ihmeitä teidän kohdalla. Muuten aina kun sitä lukee tällaisena kokoaikaisena Jumalan valtakunnan työntekijänä, tällaisen katkelman, mikä on tässä jakeessa 12. Ja kun itse on sitä myöskin näitä helsinkiläisiä uskovia ja pikkupojasta lähtien tai herätyksestä lähtien lumoutuneena ollut kaikissa suurissa kokouksissa täällä Helsingissä itselle, niin paapappi puhuu, eikö niin? Itseäni minä tässä samalla tukista. Eli olen ollut aina kiinnostunut näistä ihmeistä ja merkeistä ja juossut niissä, missä vaan suinkin jotain sellaista saattaisi tapahtua, kuvitellen, että siinä vasta usko vahvistui, joka on aivan väärin ajatella. Nyt kun sitten lukee, että apostolin tunnusteot teidän keskuudessa, ne on tehty kaikella kestävyydellä, tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja voimateolla, ja sitten kun avaa tuon roomalaiskirje 15:19, avataanpa se, jossa Paavali sanoo, kuinka hän ei rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on hänen kauttaan vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Yllykoriin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Ja sitten kun kolmanneksi otamme vielä Markuksen evankeliumin lopun, jossa näyttää siltä, että lähetyskäskyyn liittyy hyvin läheisesti tämä Jeesuksen sana, kuinka Jeesuksen omat saavat kokea, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni ajavat ulos riivaa ja puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Eikö tämä kaikki näytä vuoren varmasti puhuvan sen puolesta, että elävä todellinen raamatullinen kristillisyys, nimenomaan se pitää olla näiden Korinttoa repivien harhaopettajien mukaista kristillisyyden tulkinta, jossa keskeisessä asemassa seurakunnan elämässä ovat yliluonnolliset voimateot, ihmeet, parantumiset, kielillä puhumiset. Ja juurihan me opetimme, että se oli juuri se harha, jota vastaan Paavali taistelee, josta hän yrittää vetää alkukirkon uskovat pois. Eikö nämä ole kauheassa ristiriidassa? On ja saakin olla. Ja tämä juuri opettakoon meille sitä, että päästä Raamatun sanoman ytimeen ei olekaan niin kovin helppoa. Pinnalta lukien näyttää meille muodostuvan mielikuvia, jotka sitten syvemmälle mentäessä eivät kestäkään. Meillä on tietysti nyt takana 2000 vuoden kirkon historia, Jumalan kansan vaellus, erämaa vaellus, jolloin me voimme sieltä paljon oppia. Ja me näemme sieltä vuosituhansien kuluessa, että ne ajat, jolloin Pyhä Henki on tehnyt jotain uutta Jumalan seurakunnassa, tämän ytimen ympärille on aina syntynyt tällaista kuohuvaa liikehdintää, jossa profeetoimiset ja yliluonnolliset merkit ja näyt ja sairasten parantamiset ovat niin kuin yrittäneet temmata sen herätyksen ytimen pois yksinkertaisesta oman tunnon pelästyksestä, katumuksesta ja sanaan keskittymisestä. Ja ne on yrittäneet tuoda niin kuin tilalle tällaisen toisenlaisen, joka tarttuu ulkonaisiin. Mä ajattelen erikoisesti erästä pientä historian kirjaa, joka on jäänyt mieleen, Gummeruksen kirja, vanhan piispan kirja, suomalaisen piispan kirja 20-luvulla, jossa hän kertoo hugenottien, ranskalaisten protestanttien keskellä tapahtuneista herätyksistä 1600-1700-luvulla. Heitähän vainosi Ranskan valtiovalta hirvittävän raasti ja julmasti, ja he elivät sellaista maanalaisen seurakunnan elämää. Ja hän kertoo siinä, kuinka koko tämä hugenottien seurakunta meinasi Ranskassa tuhoutua, kun alkoi siinä vaikeassa vainotilanteessa esiintyä näitä profeettoja, jotka ensin olivat niin erikoisia, että kun he olivat salaisissa Jumalan palveluksissa metsissä Ranskassa, niin nämä profeetat saattoivat sanoa ennakolta, että nyt sieltä on tulossa sotilasosasto, sieltä ja sieltä suunnalta paikkaa. Ja ne oli todella tulossa. Ja nyt nämä samat profeetat, jotka tällä tavoin ennakolta pystyivät jo ilmaisemaan vastustajien liikkeet, he lähtivät viemään tätä koko herätystä täydelliseen sotkuun ja harhaan. Ellei Pyhä Henki olisi herättänyt sellaista pappia, hänen nimeään en nyt muista, joka tavattomasti kärsien yksin sanaan sitoutuneena koitti nämä kuohuvat ja tunteissa leijuvat uskovat palauttaa kaksin jaloin maanpinnalle vain sanan lupausten varaan pois profeetioista, näyistä, ilmestyksistä, voimateoista, ihmeistä, merkeistä, tunnusteoista. Vain sanaan. Jumala siunasi tämän papin työtä niin, että tämä seurakunta pelastettiin lopulliselta tuholta, johon nämä profeetat olisivat sen johtaneet. Elämän herätyksen vieressä aivan saman näköisenä on koko ajan toinen herätys, koko ajan toinen, joka näyttää aivan raamatulliselta, totuudelliselta, oikealta ja paljon viehättävämmältä. Siellä jotain tapahtuu. Se on eräs tapa taistella uskovien sydämistä ja sieluista. Ja nyt sitten on suuremmoista, että meillä on tämä toinen korintolaiskirje, jossa käydään tätä henkivaltojen rajaa juuri Korinton seurakunnan kanssa, jossa kielillä puhumista oli ja profetoimista oli ja rukouksella parantamista ja kaikkea tällaista hurmoksellista kuohuntaa, niin kuin me näemme ensimmäisessä korintolaiskirjeessä vaikka kuinka paljon. Jotta me sitten kasvaisimme Jumalan Pyhän Hengen avulla sanaan juurtuen mekin yhä enemmän irti tällaisesta näkyvästä voimakristillisyydestä sydämen särkymisen hiljaiseen, inhimillisesti katsoen hyvin heikkoon uskovaisuuteen, jota Paavali edusti. Niin kuin muistatte, niin heikkoa, että uskovatkin sitä nauroivat hänelle. Sehän me olemme ottaneet sieltä 10:10. Näin me olemme yrittäneet antaa nyt tästä lähtökohdasta tämän kirjeen loppupuolen näköaloista meille jotakin, ja minusta vielä ahdistavampaa on sitten lukea täällä tämä ihan viimeiset jakeet. Ajatelkaa nyt samaan aikaan, kun nämä uskovat tavoittelivat tällaista henkivoimaista hengellisyyttä, jossa tapahtui jotain ja jossa näytti joltakin ja jossa mentiin ja voitettiin ja elettiin voimassa. Niin samaan aikaan Paavali, tuo ärsyttävä Paavali, jota he eivät pitäneet, minä joutuu sanomaan, 20. jae, sillä minä pelkään, että tullessani ehkä en tapaa teitä semmoisena kuin tahdon. Sitten hän jatkaa, minä pelkään, että, hän sanoo hirmuisen nöyrästi, että teidän keskuudessanne ehkä on, ja sitten tulee nöyryyttävä luettelo. Mitä on? Riitaa, kateutta, vihaa, juonia, panetteluja, juoruja, pöyhkeilyjä, epäjärjestys. Samaan aikaan, kun uskovat huutavat halleluja, samaan aikaan heidän sydämessään asuu kaikkea tämän kaltaista. Eivätkä he huomaa mitään. Ja kyllähän tämä on kyllä niin kipeää todellisuutta meidänkin keskellämme. Jokainen, joka on joutunut vähän seikkailemaan eri seurakunnissa, eri ryhmissä, tietää tämän hyvin, sanoisiko raatelevasta omakohtaisesta kokemuksesta. Mitä hengellisempi ulkonäkö on, sitä kurjempaa saattaa olla siellä sen kuoren alla ja takana, kun pääsee vähän kurkistamaan sinne kulissien takaiseen arkeen ja todellisuuteen. Niin kuin tässä nyt saamme kurkistaa. Kyllä tämä on nöyryyttävää. Tämä on vaikeata kohdata. Tämähän me kohtasimme jo ensimmäisessä korintolaiskirjassa, jossa Paavali joutuu näille hengenvoimaisille uskoville sanoa, että edes pakanat harjoita sellaista, mitä te täällä uskovat harjoitatte, niin kuin muistatte sieltä 5. ja 6. luvun ensimmäisen korintolaiskirjeen selostuksessa. Jotakin aivan järkyttävää uskovien elämä. Eli pyhän hengen voima tulee näkyviin siinä, että uskova kansa vaeltaa jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa, jossa vanha ihminen ristiinnaulitun, jossa riidat ja juorut ja kateudet ja panettelut ja pöyhkeilyt, kaikki nämä tulevat valoon ja joista tehdään jatkuvaa katumusta, joita ei niin kuin lakasta tuonne maton alle, että eihän täällä mitään, ei voi olla tosi uskovilla mitään tämmöisiä syntejä, ei se ole mahdollista, ei tosi uskova harjoita syntiä. Tässä on kukaan vielä kauheampaa, huomatkaa se 21. jae. Ensinnäkin tätä uskovien palavaa joukkoa hallitsi tämmöiset riidat, ja sitten siellä oli vielä sellaisiakin uskovia, jotka ennen olivat eläneet oikein saastaisesti. Haureudessa ja irstaudessa. Nyt ovat kastettuja. Nyt ovat saaneet hengen omasta mielestä. Todella uudesti syntyneet, kääntyneet, uskoneet, tulleet tosi uskoviksi. Eivätkä kadu sitä. Osaavat niin kiemurella, että musta on valkoinen ja valkoinen on musta, kun vähän aikaa puhuvat. Vaikka terve järki, tuossahan on aivan selvä raamatun vastainen synti. Ei. Osataan. Tämä on tietysti erittäin nöyryyttävä kohta uskovissa. Ja mikään ei voi olla meitä itse kutakin ajatellen vaarallisempaa kuin se, että meillä on hengen voitelun ja voiman ja tosi uskovaisuuden naamari. Ja sen naamarin takana me elämme ja harjoitamme kaiken näköistä tympeätä saastaisuutta vapaasti sitä puolustaen, taitavasti sitä käskien. Ja vetäen herkkäuskoisia uskovia huolesta. Se on juuri tätä ulkokultaisuutta. Kun Jumalan käsiin joutuneen ihmisen tunnet siitä, että hän on kuin lasimalja, näkyy läpi. Se pilhantuva kukkavesi, jos sinun maljakossa, lasimaljakossa liian kauan aikaa ollut leikko kukaan, niin se muuttuu vihreäksi. Se näkyy se vihreä vesikin siinä. Toho, ei ole emäntä muistanut siivota. Tosi uskova on läpinäkyvä. Ulkokultainen on naamarilla peitetty, on hyvän näköinen naamarilla peitetty. Niin kyllä me erittäin nöyryyttävässä pikkujaksossa olemme, eikö totta ystävät tänä iltana. Mut mennäänpä itseemme. Kun tätä mietiskelin, niin palautui mieleen jälleen sellainen vanha, hyvin usein lainaamani Seelen Spiegel, sielun peili. Niitähän on monenlaisia 1700-luvulla niitä käytettiin, joiden tarkoitus oli niin kuin kysymysten muodossa pysähdyttää sanan kuulijat, niin vanhat kuin nuoret, niin uskovat kuin ei uskovat, miettimään omaa sydämensä tilaa. Sehän sopii erinomaisesti tähän jakeeseen 20 ja 21, koska siinä on aivan lueteltu aivan asiallisia asioita. Ja nyt ajattelin hiljentää meidät erästä tällaista sielunpeiliä, Seelenspiegeliä kuuntelemaan, jonka olen jostakin löytänyt tästä eräästä kirjasta. Siinä on nyt yksitellen lueteltu eräitä meidän asenteitamme, toimintatapojamme, sanojamme, ehkä tekojammekin. Kysytään nyt ja antakoon kukin meistä oman tunnon vastauksen. Ja nyt tällaisen tarkoitus, ennen kuin tätä luen, toistan sen vielä. Tällaisen tarkoitus on jakeen 21 opettamana. Johtaa meitä sydämen katumukseen. Katumushan on vaivaa ja peljästystä synnin tähden. Ja me tiedämme, että koskaan emme voi tulla Jumalan sanan ääreen koolle, jos me olemme valvovia uskovaisia muuten kuin syntisin. Meillä kaikilla on sotkua sisimmässä tänäänkin tässä, joka ainoalla. Kun meitä mitataan Jumalan pyhyyden, Jumalan ehdottoman pyhyyden valossa. Toiset voivat sanoa, että me olemme kilttiä ja hyviä uskovia, ja itsekin saatamme vähän aikaa uskoa, mutta jos Jumalan pyhyys saa meitä kohdata, sinua ja minua, niin me tajuamme, että kuinka sotkuisina me olemme tässä ja nyt. Nyt siis tällaisen sielun peilin kysymyssarjan tehtävä on niin kuin pysähdyttää meidät Jumalan lain, Jumalan pyhyyden eteen, tiedostaa, auttaa meitä ainakin tiedostamaan sisimmässämme olevia sotkuja, vääriä asenteita, mielialoja, mutta ei vielä tässä kai. Katumushan ei ole vain vaivaa ja peljästystä synnin tähden. Tosin sitä vaivaa ja peljästystäkään me emme voi tehdä tänä iltana. On suunnaton pyhän hengen lahja. Jos joku meistä joutuu todella aralle tunnolle siitä, että on riitaa sisimmässä, tai on juonia, taikka juoruja, tai panetteluja, niin kuin tässä luettelossa on jakeessa 20. Se on aidon pyhän. Siinä on voima läsnä. Se paras ja todellisin Jumalan voima. Siellä, missä ihminen tulee syntiseksi, siinä sinä näet Jumalan todellisen voiman. Mutta katumukseen kuuluu aina samalla myöskin. Mitä? Se, että tämän vaivan ja peljästyksen ohella, ikään kuin sen läpi, me uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen syntiemme sovittajana ja anteeksi antajana tässä ja nyt. Sen uskomista, että Jumala Jeesuksen tähden ei lue meille meidän syntejämme, vaan antaa ne tänään anteeksi. Asia, jonka järki sanoi, että se on liian yksinkertaista, lapsenomaista ja helppoa. Siis nyt kun luen tätä Seelen Spiegelia, tässä on noin 20 eri kysymyssarjaa. Anna pyhälle hengelle lupa. Ajatellen toisen korintolaiskirjeen 12 luvun jaetta 20 ja 21. Anna pyhälle hengelle lupa pistää sisimpään ja salli myöskin saman tien pyhän hengen johtaa sinut katsomaan Jeesusta Golgatan keskimmäisellä ristillä ja panemaan toivon ja turvan häneen. Lähdemme näin liikkeelle. Olemmeko antaneet anteeksi kaikille? Vai kannammeko kaunaa tahtomatta sopia? Mikä on suhteemme vihaan? Onko sisimpämme vapaa sen kuohahduksista? Kadotammeko yhä edelleenkin malttimme? Onko vihamielisyydellä pysyvä ote meihin? Millainen osuus kateudella on meissä? Kun jotakuta toista ylistetään läsnä ollessamme, niin herääkö meissä silloin kateus? Mitä ajattelemme niistä, jotka kykenevät sekä rukoilemaan, puhumaan että työskentelemään paremmin kuin me itse? Voidaanko meidät saattaa kärsimättömiksi ja hermostuneiksi? Kiusaavatko ja harmittavatko meitä aivan pienetkin seikat? Sen tässä on hyvin terävä kysymys. Vai olemmeko lempeitä, tyyniä ja häiriintymättömiä kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa? Loukkaannummeko helposti? Jos ihmiset eivät ole kiinnostuneita meistä, närkästymmekö? Jos toisia kunnioitetaan, mutta meitä ei huomioida, niin mitä se vaikuttaa meihin? Onko ylpeydellä sijaa sydämissämme? Pöyhkeilemmekö? Askartelevatko ajatuksemme usein asemassamme ja saavutuksissamme? Olemmeko olleet epärehellisiä? Ovatko liikeasiamme selviä ja moitteettomia? Olemmeko juorunneet kenestäkään? Olemmeko vikoilleet kenenkään luonnetta? Olemmeko kantelijoita ja tunkeilijoita? Arvostelemmeko rakkaudettomasti, ankarasti ja repivästi? Olemmeko pelkkiä vikojen ja virheitten etsijöitä? Ryöstämmekö Jumalalta? Riistämmekö hänelle kuuluvaa aikaa? Olemmeko pidättäneet itsellemme hänen rahaansa? Olemmeko maailmallisia? Kuinka tämän maailman loisto, ylellisyys meihin vaikuttaa? Miellyttävätkö ne meitä? Olemmeko varastaneet? Anastammeko toisille kuuluvia pikkuesineitä? Onko katkeruuden hengellä meissä sijaa? Hellimmekö sydämessämme kiukkua? Kun maailma tarkkailee tekojamme, havaitseeko se elämässämme kevytmielisyyttä, joutavuutta ja säädyttömyyttä? Olemmeko tuottaneet vahinkoa kenellekään? Olemmeko hyvittäneet vääryytemme? Olemmeko suorittaneet Jumalan osoittamat korvaukset? Olemmeko hätääntyneitä ja väsyneitä? Luotammeko Jumalaan ei vain hengellisissä, vaan myös ajallisissa tarpeissamme? Olemmeko syyllistyneet hekumallisiin ajatuksiin? Sallimmeko ajatuselämämme hautoa haureellisia ja epäpyhiä kuvitelmia? Ovatko selontekomme luotettavia vai liioittelemmeko ja siten syyllistymme väärien käsitysten ja vaikutelmien syntyyn? Olemmeko valehdelleet? Olemmeko syyllistyneet epäuskon syntiin? Vaikka hän on tehnyt niin paljon hyväksemme, kieltäydymmekö yhäti uskomasta hänen sanansa lupauksiin? Olemmeko laiminlyöneet rukouksen? Olemmeko esirukoilijoita? Millaista rukoilemisemme oikein on? Millaisen osan ajastamme vietämme polvillamme? Vai olemmeko hyljänneet rukouksen elämästämme? Olemmeko leväperäisiä Jumalan sanaan nähden? Montako lukua luemme sitä päivittäin? Opiskelemmeko Raamattua? Olemmeko laiminlyöneet Kristuksen julkisen tunnustamisen? Mitä teemme maailman ihmisten ympäröiminä? Vaikenemmeko vai todistammeko? Tässä nyt meille muutamia tästä vanhasta Seelenspiegelistä, sielun peilistä. Ja jos me jaksoimme olla mukana, kuuntelimme tätä lukemistamme. Ajattelin ainakin itseäni, niin kyllä ei minulla ole ainakaan mitään muuta mahdollisuutta noiden kysymysten edessä, kun koittaa niin totuudellisesti kuin sitä nyt juonina ihmisenä osaa. Koittaa löytää tässä temppelissä se publikaanin paikka. Koittaa löytää sellainen mieli ja asenne, joka sanoo, ole minulle syntiselle armollinen. kaikessa puutun, kaikessa uuvun. Ja minulla on sellainen käsitys, että tässä uushengellisyydessä, tässä voiton ja voiman hengellisyydessä, siellä ei siedetä sitä, että uskova tulee todella syntiseksi. Mielellään opetetaan, että ei uskova tarvitse temppelissä mennä publikaanin vierelle rukoilemaan, Herra, ole minulle syntiselle armo. No kyllä ainakin minun on pakko mennä, ehkä sinunkin. Näin syntisenä, Herra, mun täytyy vaeltaa, niin kuin me eräässä tutussa hengellisessä laulussa laulamme. Kyllä se on hyvin kipeää. Tietysti mekin voimme puhua omasta syntisyydestämme tavattoman helppohintaisesti. Ikään kuin huiskisimme vähän tuosta hyttysiä pois. Ne surisee turhaa tuossa, no menkää. Sekin on toki mahdollista. Jumala meitä armahtakoon, että niin ei olisi aina, vaikka jos tänä iltana onkin, koska emme voi komentaa Pyhää Henkeä näyttämään meille todeksi synnin. Hän tekee mitä hän tahtoo, me emme ole herroja näissä asioissa. Mutta väittäisin, että onnellinen se meistä, joka sanoisiko ennen Paavalin tuloa. Sillä tässähän on sellainen tilanne Korintossa, että Paavali yrittää tällä kirjeellä, jossa hän tällä lailla tuo näitä, aivan näitä samoja asioita, riitaa, kateutta, vihaa, juonia esille. Hän yrittää saada heidät itkemään uskovina syntäjän, ettei sitten kun hän tulee sinne fyysisesti, että hänen ei sitten tarvitsisi enää kovistella. Te näette sen 13. luvun siellä jakeessa 1, 2 ja 3. Nyt tulen teidän tykönne. Kahden tai kolmen todistajan sanalla on jokainen asia vahvistettu. Silloin hänen täytyy niin kuin käydä vuoron perään joka ainoa uskova näin lävitse suoraan silmiin tuijottaen. Hän toivoo, että tämä sana ilman tällaista kuulustelua niin kuin taivuttaisi murheeseen omasta syntisyydestä. Ja sama kai tänä iltanakin me saisimme pyydellä, eikö niin? Me pääsisimme yhdessä publikaanin vierelle aidosti rukoilemaan armahdusta. Niin, että me saisimme myöskin sen anteeksi antamuksen, johon Paavali muuten ihan toisessa mielessä viittaa tuossa jakeessa 13. Antakaa minulle anteeksi. Antakaa minulle anteeksi tämä vääryys. Ottaisimme sen sanan nyt vähän irti näistä yhteyksistä ja veisimme sen Herralle. Anna anteeksi tämä vääryys. Anna anteeksi tämä vääryys. Olen sitä mieltä, että joka kerta kun me lähestymme Jumalaa, anteeksi pyyntö sydämessämme ja huulillamme. Hän joka kerta kohtaa meidät, vaikka me emme kokisi mitään, emmekä näkisi mitään. Vaikka ei tapahtuisi tämän toisen voimalinjan mukaisia näkyviä merkkejä ja ihmeitä. Jumala on läsnä siellä, missä ihminen suree syntisyyttä, epäonnistunutta elämäänsä ja janoaa anteeksi antamusta ja puhdistusta jälleen. Tähän me nyt jätämme tänä iltana tämän meidän luentomme. Toki sitä haluaisi omassa virassansa itselleen ja toisilleen, ehkä oikein sitä taitamatta julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ja meille tulee aina paha olla, kun laki tarttuu meihin. Lakihan saa meissä vihaa, siis tämä on Jumalan ehdoton pyhyyden vaatimus, johon me olemme nyt törmänneet tänä iltana. Ja se hyvin helposti paaduttaa meidät. Me luiskahdamme sen alta pois. Siksi elämää meissä synnyttää vain Jeesuksessa, Kristuksessa, kohtaamamme anteeksi antamus. Taju siitä, että jälleen tänä iltana Jumala Kristuksen tähden ottaa minut vastaan. Antaa minulle yhteyden, vaikka olenkin tällainen. Sillä sehän on aivan varma, että hän haluaa jokaisen meistä Jumala rakkaudessa niin kuin ottaa entistä läheisempään yhteyteen kanssa. Sitähän Paavali tästä korinttolaisistakin koko ajan haluaa ja siihen hän pyrkii entistä läheisempää yhteyttä Jumalan ja näiden uskovien, näiden sanoisiko ressukoitten, ressukasuskoveitten kanssa ja välillä. Saakoon hän suoda sen, antaa sen meille sen läheisen yhteyden. Ja se toteutuu ainakin minun ymmärryksessäni. Sinä ehkä olet erilainen uskon kokemuksessasi ja koulutuksessasi. Minun ymmärryksessäni se toteutuu siinä, että mä saan uskoa tässä ja nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Koko tämä loputtoman olemuksellisen syntisyyteni anteeksi. Saan ajatella, että sitä varten hän tuli maailmaan. Siksi hän kärsi. Siihen saa näin jotenkin tarrautua ja ikään kuin paiskautua sen varaa. Vastoin niin kuin syytöksi, jotka sanovat liian helposti, tai sun täytyy jotenkin syvemmin katua, tai sun täytyy selvittää joitakin sotkujasi, ja sun täytyy ensin muuttua joksikin jotenkin niin kuin ehjemmäksi ja onnistuneemmaksi uskovaksi. Sitten vasta ei, vaan välittömästi tämmöisenä. Tietämättä mitä ja millaista vaellusta tulen jatkossa osoittamaan käytännössä. Ja siihen haluaisin kyllä rohkaista sinuakin kanssani. Turvaan nyt tänään siihen käsittämättömään ja ainutlaatuiseen, vertaansa vailla olevaan evankeliumiin, hyvään uutiseen, joka vakuuttamasta päästyä vakuuttaa, että Jumalan ainosyntyinen poika Jeesus Kristus juuri siksi tuli maailmaan, että hän otti tämän meidän syntiemme ja syntisyytemme kuorman ja rangaistuksen. Otti sen ja kantoi, ja nyt me saamme päästön, vapautuksen, kun me häneen panemme, toivomme ja turvamme tässä ja nyt. Siinä on Jumalan voima, sillä evankeliumi on Jumalan voima, roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun mukaan. Jos sinä tänä iltana haluat päästä oikein väkevästä Jumalan voimasta osalliseksi, siis sellaisesta Jumalan voimasta, joka kestää, joka ei ole saippua kupla, joka sitten haihtuu, vaan kestää kuolemassakin ja kestää iankaikkisuuteen asti, niin sinä pääset tästä Jumalan voimasta osalliseksi luottamalla Jeesuksen uhriveren kautta ansaittuun syntiesi sovitukseen tässä ja nyt. Aivan kun näin heittäytymällä taas sanassa luvatun armon ja anteeksi antamuksen varaa. Tiedän, että se on todellista pyhän hengen teko. Aamen.